искам да кажа нещо за утре вечершната сказка. Утре искам да ви говоря за един въпрос. Кога да се справим с лице пред съда. Най-забележителното нещо в утрешната сказка ще ви докажа от Библията. Ще ви докажа от Библията математически. Ще ви докажа от Библията математически, че Исус е истинският Месия. Ви окуража да направите най-доброто, за да доведете и ваши приятели утре вечер. Но ако имате приятел, който не вярва, че Исус е Месия, той изобщо не вярва, че има Бог. Може би е такъв, който като юдейските хора никога не смята, че е виждал, не е видял Исус като Месия. Утре вечер математически ще ви докажа от Библията, в методите на математиката. Исус е Месия. И ще ви кажа още нещо. Как ще срещнете съда Божий? Как да срещнете съда Божий с пълно спокойствие? Изпускайте утре вечершната сказка. Да? Вечер, извинявайте, петък вечер. Искам да споделя с вас историята на моя собствен живот. Искам да ви разкажа как аз се научих цената на страданието и каква е цената на страданието и болката. Аз имах много трудно детство. Имаше време в живота ми, когато аз мразих Бога. Исках да имам нищо общо с Бога. Какво ме обърна? Обратно, в обратна посока. Вие познавате някои млади хора. Бих желал да направите най-доброто, което можете, за да ги доведете в петък вечер да слушат. А ако не са идвали нито една вечер на събиранията, поразумете се с тях по някакъв начин да дойдат само тази вечер. Ако трябва да ги отвлечете, купете ги. Но трябва да бъдат тук. Тото аз самият бях младеж. Искам да обясня на младите как Господ ме извади от птиците, ме отдели от наркотиците и промени моя живот. Дявам се тук да бъде пълно с млади хора. Това е, което предстои за двете вечери. Следващи вечери. Значи вие също ще бъдете тези две вечери тук. Бих нещо. С важно. Сега вече всичко е наред. Тази вечершната сказка е озаглавена две фатални грешки. Божията благодат и нашия отговор. Нека да се помолим. Отче, моля те да изпратиш своя дух, за да ни получи тази вечер. Моля те, благослови думите, които казвам. Направи думите на устата ми. Мисленията над сърцата ни да бъдат приети от Тебе. Защото Те молим в името на Исус. Амин. Живеем в свят, в който трябва да избираме между добро и зло. По някакъв начин да научим разликата между добро и зло, между правилно и неправилно. Трябва да научим разликата между добро и зло. Жив е все още скандала, Клинтоновия скандал в Америка. Скандал около Клинтон. За този скандал на Клинтон в България. Yes. За Моника Луински. Чули сме, че животи се разрушават, кариери пропадат. Семейства се разрушават, хора загиват. Поради такива скандали. Нещата трябва да се променят. Ще се водят дебати. Кой е прав и кое е правилно и кое не. Този въпрос за доброто и злото все още през 20 и пред 21 век стои неразрешен. Въпросът ми е, дали човекът, който стои на най-високата позиция в една държава, дали човек има най-високите морални стандарти, за да бъде пример, този човек ще бъде приеман заради примера, който дава. Дали един водач на едно свободно общество е само политически пример? какво значение характера? Дали такива хора имат морална отговорност за учреждението, което ръководят и притежават? Имаше години в Америка, що общественото мнение казваше, да, това има значение. Значение към коя политическа партия принадлежи този човек. Честните хора искаха да имат честни морални стойности. Тези, които не могат да разрешат всеки политически проблем. Просто да спечелиш не е достатъчно. Как си го спечелил? Как си играл играта? Как си участвал в съревнованието? Да, как си завършил? И как си се състезавал? Влиянието на един човек може да бъде много голямо. Характерът значи нещо повече от печалба или загуба. Но се случи. Нещо обърка на народите. Има някаква празнота между черно и бяло. Между добро и зло някой наруши границите. Направо. Какво разруши тази ясна граница между тези неща? Защо толкова много хора са изправени пред въпроса дали да направя това, правилно ли или не? Почти векове те училища и университети и другите по света преподаваха науката, наречена етика на работното място. Една идея, че има абсолютно право и абсолютна неистина, превърна в някакъв старомоден идеал. Нашият свят е модерен днес. Ние имаме нови морални ценности днес. Този начин умовете и съвестите на младите хора бяха поразени, като че от горящо желязо. На тях им беше казано, че това нещо в определена ситуация е добре, правилно. А същото нещо в друга ситуация, о, не е правилно. Някога е добре да лъжиш и да крадеш. Не е добре. Но това никой не иска да изпита върху себе си. Мохамеданите разсъждават със своя собствена съвест. Имат своята собствена мохамеданска съвест. Истите имат будистка съвест, съвестта на будиста. Хинду имат съвестта на хинду. И според тяхната култура могат да правят неща, които ние не трябва да правим, не бихме могли да направим. Днес хората са получавани да се облягат на собствената си съвест. Това, което чувстваш със сърцето си, че е право, следвай го. Да ви кажа тази вечер. Няма никаква сигурност да се оставиш съвестта да те води. Не искам да кажа никога да не се доверявате на съвестта си. Но да се доверите само на съвестта си и на нищо друго, не е много добра идея. Нека да ви дам един пример. Ако един мюсюлмански екстремист убие християнин, това не е грях за него. Това за него е много добро постижение. Той ще има 70 девици след като умре, като отиде в рая. Истите и хиндусите също, хиндите също правят неща, които според нас не са етични, морални. Няма ли стандарт, правило за цялото човечество? Да са оставени сами на себе си? И са оставени сами да решават кое е право и кое не. Се лутаме в това сиво пространство, без да знаем какво да направим, кое е право и кое не. Искам да ви кажа нещо. Веднъж един човек ми каза, о, Джей, Божият дух ми говори на моята съвест. Това е вярно, Божият дух говори на нашата съвест. Но проблемът е следния. Добре слушаме гласа на Святия Дух. Има други гласове, които ни казват други неща, че нещо, което аз правя е добро. И защото не разчитаме постоянно на Божия глас. не можем винаги да го разпознаем, когато ни говори. Много време ние сме вярвали, че нещо е правилно. И когато Библията ни казва, Божието Слово ни казва, че то не е правилно. За в Притчи 28 глава 26 стих. Който уповава на своето си сърце е безумен, а който ходи разумно, той ще се избави. Обикновено е прието от хората да приемат това, което, на което са поучавани, обикновено е правилно. Но понякога, но аз откривам, че понякога и аз самият не съм, не говоря истински неща, особено що се отнася до религията. Не искам да бъдете абсолютно сигурни в това, което казвам, ако то не е според Божието Слово. Притчи 16 глава 25 стих казва: има път, който се вижда праведен на човека, но краят му е пътище към смъртта. Люди, има много хора, които смятат, че са прави, а всъщност са били неправилни. Неправи. Аз предполагам, че юдейските водачи, които преследваха Исус, смятаха и вярваха, че са прави. И забележете, че свещениците бяха тези, които най-много преследваха Исус. Някои хора мислят, че проповедника никога не може да изпадне в грешка и да направи нещо нередно. Но, приятели, той може да стане. И те, тези свещеници, не бяха прави, като се опълчваха срещу Исус. Така че се чуди, всеки от вас се чуди. Ни покаже кое е правото. Имам добра новина тази вечер за вас. В своето слово Бог ни е дал един съвършен водач. В своето слово Бог ни е дал един добър стандарт. Ние виждаме откритата Божия воля, събрана в това, което ние наричаме 10 заповеди. Десетте заповеди са един универсален закон за цялото човечество. Пътят е очертан ясно. Стандартите са там. Господ не ни е оставил в тъмнина и невежество. Иска да разберем какво не. Затова Той ни е дал една огромна светлина, за да можем да разберем. Тази светлина, тези стандарти се намират в Библията. Скрити в страниците на Божието Слово. Но ние можем да отворим тези страници според желанието на сърцето си. Трябва да позволим на умовете си да видят, да схванат светлината на истината. Понякога ние объркваме Божията истина с грешката. И аз вярвам, че днес са ни преподавани много погрешни неща. Някои хора се докосват до Библията и изваждат един стих върху един стих изграждат цяло учение. Да оглеждат цялата картина, която Библията представя. Пътят е ясно очертан. Библията преди всичко ни учи да приемем Исус като наш Спасител. Резултат от това приемане на Исус като наш Спасител в нашия живот ще се видят плодовете. Тези плодове ще се изразят в желанието ни да се подчиним на Бога. Никога Исус не е казал. Исус казва в Йоан 14, 15 стих: ако ме любите, ще пазите заповедите ми. При такива, след като са казани толкова ясни думи като тези, все още хора, които са объркани. И в църквите хората не са сигурни. И отново се питат, какво е това? Може би това е защото хората си казват, може би Божиите стандарти вече не съществуват. Проповедници навсякъде. Те се изправят на подиумите от хората. Оният Божий закон вече не е важен. Преподават, че по някакъв начин Божият закон е в опозиция на свободата на Евангелието. Ние обикновено имаме стандартни мерки, че свят зависи от стандартите за измерване. Линии, ще има сантиметри, Всякакви тежести.
We have levels and squares and online.
Имаме линейни метри, квадратни метри.
All these things
всички тези неща се притежаваме, за да имаме точно измерване, точни мерки.
Now,
и извън тези стандарти у нас настъпва объркване. Нищо не може да бъде направено както трябва.
Ако
отидеш на магазина, не си сигурен дали ще купиш точно количеството, което има, от което имаш нужда. Ако отидете в железарията и попитате магазини, кажете на магазинера килограм. Моля, дайте ми 1 килограм пирони. Векът бръкне в кутията и си напълни шапата на кофе, на турбичка. И ви ги подаде и вие трябва да му платите. И му кажете на... Моля ви, вие му казвате, моля ви, измерете ги, защото аз трябва да съм сигурен, че имам наистина, че ми давате, че получавам наистина 1 килограм. Мъжът ви каже, аз не вярвам в използването на разни кантари и такива мерки. Аз имам добро око за тези неща. Трябва да се довериш. Трябва да ми се довериш. Това е близо до килограм. Плати ми. Колко често ще посвещавате този магазин?
Or, ladies, if you were to go to buy some material,
жените обикновено ходят в магазина да си купат някакъв плат. И жената казва, дайте ми 1.5 метра от този плат. И магазинерката взема ножиците, и започва да реже. Вие казвате, защо не го измери? Искам да бъда сигурен, че купувам само точно 1.5 метра. А магазинерката ви каже, о, не, аз не вярвам в измерването на нещата. Не, не. Думата ми, че аз съм ти отрязвала това, което искаш. Ще се радвате ли на такова нещо? Приятели, трябва да има стандарти за всяко нещо. Бог е предвидил за нас един съвършено правило. Стандарт за правилно и неправилно. Държа 10 заповеди. И той го е направил за наше добро и за наше благословение. Давайте от сега нататък никой да ви убеждава, че Исус е отхвърлил закона. Исус никога не е отрекал 10 заповеди. Библията ни казва, че този закон определя нашите длъжности към Бога и нашите задължения помежду ни, към съчовеците ни. И освен това, Библията ни казва, че всеки ще бъде съден според този закон. Нека да прочетем Еклесиаст 12 глава 13 и 14 стихове. Нека чуем краят на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човека. Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло. Давид казва в Псалом 19:7 стих. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия. Разбирате ли какво казва Давид тук? Законът Господен е съвършен. Приятелю, ако имаш едно съвършено дете, без недостатък, на другото аз имам 4, и те вече са пораснали, не са голями. Ако? Когато съм бил тинейджер? Ако ми питате дали съм бил съвършен, когато съм бил тинейджер, ще ви кажа, о, мама ми е, какъв въпрос. Не съм бил, разбира се. Но чуйте ме. Едно съвършено дете без недостатък. Бихте ли завели това дете на лекар? Жете на лекаря. Докторе, искам да отрежеш ухото на моето дете. Ще ви погледна очудено и ще пита, какво? Защо искаш да направя такова нещо? Отговорът е ясен. Детето е съвършено. Режи ухото му. Това е глупо, смешно. Това е безсмислено. Това е трагично, било трагично. Това е налудничаво. Но все още има хора, които казват. Има все още учители, които поучават, че съвършеният закон Божий е променен. Ако едни части от него трябва да бъдат премахнати. Но ние научаваме от Библията, законът на Бога е съвършен. Приятели, не можете да промените нещо в нещо, което е съвършено. Можете да вземете, да развалите и да отрежете някаква част от нещо, което е съвършено. Още има такива, които настояват, че Божият закон е отхвърлен. Защото Библията казва, Божият закон е съвършен. Има много проповедници, които проповядват срещу Божия закон, против Божия закон. Вместо да говорят и да проповядват срещу греха. Някой път пък казват, че Божия закон не е съществувал преди да бъде даден на планината Синай. Но тези хора говорят без да са изучили внимателно Библията. Стотици години преди Синай, Библията ни казва в Битие, 26 глава, 5 стих. Понеже Авраам послуша гласа ми и опази заръчването ми, заповедите ми, повеленията ми и законите ми. Много преди евреите да съществуват като нация, много преди законът да бъде даден на планината Синай, Божият закон съществуваше. Четем в Новия Завет. 1 Йоанново 3 глава 4 стих. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото греха е беззаконие. Когато Бог изведе евреите от египетско робство, бяха въвлечени в ритуалите и религията на езичниците. И Бог счете за много важно самият Бог да слезе на планината Синай в слава, облак и гръмотевици, и в планината беше обвита в дим. Тогава Бог сам изговори своите 10 заповеди. Исус, Бог обичаше Моисей. Но той не даде на Моисей да изговори заповедите. Бог сам изговори заповедите. Собствения си пръст написа заповедите върху каменните плочи. Ето защо Бог, разбираме от тук, колко държи Бог на своя закон. Нека да отворим на 20 глава от книгата Изход. Това е мястото, на което ще намерим 10-те Божии заповеди. Ще ги намерите и в Второзаконие. Но днес ще ги разгледаме записани в Изход 20 глава. Къде погледнем на първата заповед? От 23 стих. Да нямаш други богове, освен мене. Първата заповед ни учи да се покланяме само пред Бога, като единствения и най-върховен Бог. И това ни казва, тази заповед ни казва, да нямаме никакви други богове, освен този Бог. Втората заповед съдържа истинската любов към Бога. В тази заповед ни се казва да не служим на никакви създадени образи, създадени от нас образи. Четвърти стих от 20 глава на Изход. Не си предукумир или каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе или на земята долу, или което е във водата, под земята, да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз Господ, Твоя Бог съм, Бог ревнив, който въздавам беззаконията на бащите върху чадата до третото поколение, четвъртото поколение, на уния, които ме мразят. А показвам милост към хиляди поколения на уния, които ме любят и пазят моите заповеди. Втората заповед ни учи да се покланяме на Бога пряко с уважение. Не си правете никакви кумири. Днес все още има хора, които вярват в поклонението на богове, като се покланят или коленичат пред някакви образи, икони, идоли. Докато Бог казва, прави никакви кумири и никакво подобие. Заповед, 6 стих от 20 глава, 7 стих. Не изговаряй на празно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря на празно името му. Тази заповед ни учи да бъдем ме Бога. Да уважаваме Божието име. Знаете ли колко скръб Бог изпитва, когато чува нашите клетви и ругатни към близките ни? Такива нечисти песни, които чуваме всеки ден по радиото и телевизията. Това е осъдено според тази заповед. Сега стигаме до четвъртата заповед. От 8 до 10 стих. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. И на 7-мия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъка ти, нито чужденецът, който е отвътре бордите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що имаше в тях. А на 7-мия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Това е една заповед, която много се радваме. Господ знае, че ние много работим. Той знае, че нашите тела се нуждаят от почивка. Това Той заповядва. Всеки, който работи усилено, заслужава един ден почивка. Трябва да почине в святия съботен ден. Бог ни казва как да пазим този ден и защо да го пазим. Съботата беше установена след като всички същества бяха сътворени. Тя трябва да бъде съблюдавана като Господен ден. Това е ден за радост, почивка и общуване. Бога? Също и специално между нас. Забележете, че първите 4 заповеди ни учат на нашите задължения пред Бога към Бога. Има още 6 заповеди, но учат за задълженията ни към нашите съчовеци. 12 стих. Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ти дава Господ, твоя Бог. Тази заповед ни учи на почет към родителите. Почет към властта. А ако децата се научат да почитат родителите си, те по-лесно ще израснат като добри граждани и ще уважават законите на страната. Шестата заповед ни казва не убивай. Тя ни учи да бъдем любезни, мили един към друг. Тя ни учи да не убиваме, с други думи, да не мразим. Вижте, скъпи приятели, ако обичаме хората, които са около нас, ма да желаем да ги обичаме. Няма дори да желаем те да умрат. Седмата заповед ни учи на чистота в ума и делата. Не прелюбодействай. Тих 14 от 20 глава на Исход. Тази заповед, вследствие на нарушаването на тази заповед, има много болести и разводи. Знам, че в Америка има много деца незаконно родени. А аборт, те няма да бъдат повече въпрос за разглеждане. Порнографските списания, книгите с такива картинки в книжарниците, и вид филми. Всички те са нарушение на тази заповед. Деветата заповед казва, осмата, не кради. Това включва измамата по време на изпит в училище. Практикуване на нечестни методи в бизнес делата. Понякога в Америка, понякога бизнесмените крадат от другите хора. Но те казват, о, това е добър бизнес, аз съм много умен бизнесмен. Не. Господ казва, ти си крадец. Това е вярно. Деветата заповед не казва, не свидетелствувай лъжливо свидетелство против ближния си. Можем да се обезчестим, да не сме честни само, ако мълчим. И да мислиме, и да вярваме, че хората приемат тази неистина. Лъжи могат да се изказват, без да се изговаря нито една дума. Друг начин за погрешно свидетелство, за лошо свидетелство, когато клюкарстваме за другите. Да клюкарстваш за някой, същото, като да убиваш. Имаме още една заповед. Не пожелавай къщата на ближния си. Не пожелавай жената на ближния си. Нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което принадлежи на ближния ти. Пожеланието е корен на повечето от злините, които съществуват днес. Кажете ми, от коя от тези 10 заповеди повече не се нуждаем? Коя от тези заповеди да изхвърлим? И нещо в Божия закон, което не е съвършено, нещо, което не е съвършено, аз искам някой от вас да стане и да ми го посочи. Аз не обичам да живея в свят, в който няма никакви стандарти. Причината нашия свят да е в това състояние, в което е днес, защото хората не искат да живеят според Божиите стандарти. Ако се опитвате да си построите сграда без никакви мерки, с тази сграда нищо няма да бъде наред. Сграда ще бъде необитаема. Крива ще протича, вратите няма да се затварят. Няма да можеш да отвориш прозорците. Къщата ще бъде болна. Същото и с човешкия характер. Днешните поколения се стараят да изградят характер без Божиите стандарти. Те са окуражавани от обществото, че няма нужда да съблюдаваш, да се съобразяваш с Бога. Зная какво предлагат новините в България. Ще ви кажа, че в Америка, когато хората забравят Божия закон, резултатите са ужасяващи. Имаме сблъсъци на коли. Имаме разводи, много висока процент на разводи. И измами, кражби. Да се опитваме да изградим характер без да имаме предвид Божия закон, значи да изградим един характер, който заслужава само унищожение. Ясно е, че 10-те заповеди днешно имат общо с морала и с духовните задължения, които никога не трябва да бъдат скъсявани или преработвани, подобрявани или замествани. Не трябва да бъдат пренебрегвани или отхвърлени. Те заповеди никога не могат да станат старомодни. Тези 10 правила вързани с доброто на всеки човек. Бог и човекът е човек. Библията ни казва, че Божиите 10 заповеди ще стоят довеки. това има все още някои, които казват, че закона Божий е отхвърлен. Можем да видим тези 10 заповеди и в Новия Завет, но задълбочени повече, отколкото стария. Новия Завет, библейския Нов Завет, е един нов договор. Тези 10 заповеди са разширени в Новия Завет. Въпреки това, че те се повтарят в Новия Завет и са разширени, някои все още се опитват да ги отрекат. Истинският проблем е, че хората обичат греховете си. Вместо да се покаят и обърнат от греховете си, вместо да хвърлят греховете си в кръвта Христова, хвърлят Божия закон. Някои отхвърлят, някои смятат благовестието средство да извинят греха си. Не казвай, че трябва да се покая. Кажи ми, че съм добре, вред. Докато живеят в своите грехове. Колко жалко. Колко жалко, че хората се отвръщат от Бога. Те вършат това със съвсем добра съвест. И това ще съществува, докато съществува и Сатана дявол. Много да видим какво казва Библията. 1 Йоанна 3:4. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. Какво да кажем за 10-те заповеди християнството? Грях, ако няма закон, значи няма грях. Грях, нямаме нужда от спасител. Бъдете внимателни и не вярвайте на тези, които ви учат, че няма закон. Това е име? Няма закон. Получават те. Чуват, че Божият закон не съществува повече. Но когато ви казват това, въпреки че ви казват, те ви казват и друго. Трябва да се покаяте от греховете си. Докато Библията казва, че грехът е беззаконие. Престъпване на Божия закон. 1 Йоанна 3:4. Всеки, който върши грях, върши беззаконие, защото грехът е беззаконие. Много трудно ми да повярвам на човек, който ми казва, няма нужда да изпълняваме Божия закон. Имам трудност с хората, които казват, не трябва да пазим Божиите заповеди. Защото те са отхвърлени. След това те ви казват, че трябва да се покаяте. Трябва да приемете Исус като свой спасител. Но спасител от какво? Спасител от греха. Кой е грях? Библията ни казва, че грехът е беззаконие. Всеки, въпреки това, всеки човек може да каже. Библията ни казва, че Божият закон ще стои до века. Но до кога аз промени, ще кажа, о, това е било преди малко години. Въпреки това, има много хора, които все още казват, че законът е отхвърлен. Какво Исус казва? Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Тази дума да изпълня, значи да възвелича, да развия, да задълбича. Това тази дума значи също да се покоря, да слушам. Пойте ме, ако аз кажа на моя син, иди и затвори радиото, изпълни моята молба, прави той? Слуша, той се покорява, той затваря радиото. Ето това Исус направи, когато дойде на земята. Исус не само ни даде пример на послушание, изпълни и възвеличи закона, но той живя един съвършен живот заради нас. С Исусовото послушание, с Исусовата смърт и страдания, чрез проливането на Неговата кръв, Него и последвалото възнесение, той ни дава дарът на оправданието. В планинската проповед Исус възвеличи закона в подробности, в детайли. Всяко нещо, което е направено. Правим нещо с заповедите, а той ги направи по-съвършени. Когато изучаваме планинската проповед, виждаме, че Исус разшири това, което заповедите казват. Исус каза, че омразата е едно и също, като да убиеш. Исус не каза, ти го ти убивай, по-добре убивай. ако вършиш това, не дей да мразиш. Когато Исус казва, не прелюбодействай, но ако пожелаеш някоя жена, ти си извършил прелюбодейство с нея. Което Исус казва, звучи, не значи, иди и прави, върши прелюбодейство колкото си искаш, колкото желая сърцето ти. Само не се съблазнявай. На смисъл, това няма смисъл. Възвеличи закона, скъпи приятели. Той не го осъди, нито го отхвърли. Обясни неговата дълбочина с много ясен смисъл. Много преди Исусовото раждане във Витлеем, Исаия пророкува това. И това е, което Исаия казва. Да възвеличи учението и да го направи почитаемо. И Исус дава едно много заплашително, страшно предупреждение към тези, които се опитват да нарушат закона. Нека да прочетем Матей 5 глава 17 стих. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, поклет премина небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. И който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. Когато някой ви каже, о, няма нужда да изпълняваш това Божи закон повече, защото те не са, тези 10 заповеди не са необходими. Библията ни казва, че този човек не ни учи наистина. Законът, Божият закон, 10-те Божи заповеди, относно тях апостол Яков казва, че те са като огледало. Някой може да погледне в огледалото и да види как изглежда. Погледне в огледалото, ще види, че е умрял, мръсен и че не е в добро състояние. И тогава той ще дойде при Исус за очистване. Прочетем Яков 1 глава 23-24 стих. Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото, понеже се оглежда, отива си и за час забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, той като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Каже, какво значи едно мръсно лице? То е мръсно за вас, може да не е мръсно за мен. Имам свой собствен морал. Нямате право. Така ли казват хора? Каже, лицето му, не вярвам за това огледало. Не, това ме разгневява. Това глупаво огледало. То ме осъжда. Не го обичам. Аз ще го счупя. Съм чист. Вярно ли? Виждате лицето ми? Чист съм, нали? Това е което правят хората с Божия закон. Когато огледалото показва мръсното лице, искат да виждат дефектите си, чупят огледалото. Искат да се отърват от него. Не искат да вярват на огледалото, което показва грозна им образ. Те осъждат това, което правят. То осъжда това, което правя огледалото. Хората не искат да бъдат наричани лъжци, идолопоклонници. Хората не искат да бъдат, не обичат да бъдат обичани, наричани кръдви. Хората не искат да бъдат наричани прелюбодейци. Само любовта. Свободната любов. Сърцето ми е пълно с любов. Заповедите не могат да спасят никого. И една от големите две фатални грешки, която правят хората през цялото време, е да вярват, че могат да спасят себе си, като бъдат по-добри. Ако вие вярвате, че можете да изпълните Божието Слово, добре, и да извършите достатъчно добри дела, те спасени, вашето лице е много замърсено. Исус, 7 глава 22 стих. В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Защо Исус им казва, че не ги познава? Отговорът е простичък. Защото те нямат истинско близко отношение с Него. Те се опитват да се оправдаят сами. Те искат да заявят, че са предприети от Исус на базата на собствените си добри дела. Но това съвсем не значи, че признават Исус. Я виж ме колко съм красив, колко съм добър. И гледат към тяхната предполагаема доброта. По този начин те пренебрегват Исус, който проля кръвта си. Защото само тази кръв е единствения начин да бъдат очистени. Апостол Павел казва: става чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа. И ние повярвахме в Исуса Христа, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона. Защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар. Законът никога не може да ни очисти от греховете ни. Той само ни посочва грозната истина за самите нас. Значи ли това, че трябва да се отървем от огледалото? Трябва ли да смачкаме огледалото, да го чупим, защото ни показва колко грозна е истината? Същия въпрос е в Римляни 7 глава 7 стих. Тогава що? Да речем ли, че законът е грях? Да не бъде. Но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона. Защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казал: не пожелавай. Трябва да разберем, скъпи приятели, че законът има определени функции. Една от тази функции не е да ни очисти. Великият протестантски реформатор Мартин Лютер и един по-късен реформатор, наречен Джон Калвин, между двата реформатори казали, че има четири, законът има четири функции. Лютер ни дава трите, а Калвин ни дава само една, четвъртата. Лютер беше първият. И казва: законът ни е даден, за да определи едно общество наред. Закон има хаос. Виждате по телевизията, когато Ирак падна. Кратко време няма никакъв закон. Спомните си как хората крадяха абсолютно всичко. Грабваха приятелите си, съседите си. Но аз виждам това и в Съединените щати. Когато имаме в Нью Йорк, когато има разбунтуване между черните в Нью Йорк. Родни Кинг беше бит от полицията. Имаше много въстание по целия Лос-Анджелес. Проблемът беше, че те убиваха хора, които бяха срещу тях, нараняваха един друг. Те разбиваха един на друг магазините си. Те нарушиха закона, нямаше закон. И хората по това време показаха своя животински характер. Мартин Лютер казва: това е първата причина Бог да даде закона си. Да има едно общество наред. Защото законът е като една верига, която връзва хората, които вършат неправди. Беззакон, имам беззаконие. Закон, и откриваме, че ние сме все още диваци. Втората функция на закона. Законът дава дефиниция на греха. Лютер казва, дава и третата функция на греха. Да бъде заплаха за теб. Което те държи на огън. Законът ти обещава, че ще те унищожи. Заплатата на греха е смърт. Си грешник. Трябва да умреш. Готви се за гнева, който идва. И грешникът, като чуе това, като чуе как законът го заплашва, вика, какво трябва да направя? Той вижда Исус. И той оставя закона. Исус, за да бъде спасен. Третата функция на закона. Третата функция на закона е да ни... Папа Джон Калвин казва, това не е още една функция. Той дава още една функция на закона. Веднъж решил да станеш християнин, спасен от чрез кръвта на Исус Христос, тогава изпълнението на закона става твоят отговор на Божията благодат. Все едно, че Исус ти казва, ако ме обичаш, слушай ме. Нека да видим какво казва апостол Павел в Римлянам 7 глава 7 стих, последната част. Защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казвал, не пожелавай. Законът посочва такива грехове, като лъжа, кражба, прелюбодейство, поклонението на идоли, клетвите. Незачитането, всичко това е нещо, грехът на законът обвинява, не одобрява. То видим, че ние сме грешници, покрити с мръсотия. Ние тичаме при Исус за спасение и за очистване. Но накрая законът не показва истината. Нася проклятие и осъждане. Ние досега не сме осъзнавали, че сме нуждаем, че се нуждаем от Исус. Никога не сме търсили Негова пролятата му кръв. Ето за това Лютер казва третата функция. Но докато вярвате, че можете да се спасите сами, докато вярвате, че можете да спазвате закона, законът пропуска тази, не изпълнява тази трета функция. Е най-важната функция. Да доведе грешника да осъзнае, че има голяма нужда да отиде при Исус. Нека да малко да поразсъждаваме тук тази вечер. Нека да видим какво ще стане, ако светът не се нуждае повече от закон. Ако 10-те заповеди бъдат отхвърлени, няма да имаме повече морални основи за едно общество наред. Повече поклонението на идоли няма да бъде повече грях. Клетвите, лъжата, кражбата няма да бъдат повече грях. Да не уважаваш родителите си. О, това не е грях. О, да убиваш. Това не е грях. Не вярвам, че Исус умря на кръста. За да стане веднага да се, всички тези неща да се приемат. Исус умря заради нашите грехове, а не за да унищожи закона. Библията ни казва, че законът е справедлив и истинен. Защо втората фатална грешка, дяволът води хората, е да вярват, че Божият закон повече не съществува. Ние не трябва да му се покоряваме, трябва да се подчиняваме. Ние можем да си създадем свой собствен морал. Този начин на разсъждение се нарича вярност. Много хора казват, че вярата е верност. Една много малка разлика между вяра и вярност. Вярата е дяволското противопоставяне на верността, заместител на верността. И трябва да разберем тези неща много реално. Как можем да направим разликата между вярата и верността? Да казва, че сте спасени по благодат чрез вяра. Няма верност. Само че вяра претендира да е вяра, но не е вяра. Та вяра е това. Довериш на това, което Божието Слово казва. Презумпцията от друга страна тендира за благословенията на тази вяра. Тендира, че обича Бога. Но в края на краищата се оказва, презумпцията не остава вярна на Бога. Има друг начин да го, има и още друг начин да го кажем. Вярата изисква обещанията на Бог и носи за напред плодът на подчинението. Любовта изисква същите обещания като вярата, но не се подчинява на Бога. Много хора смятат, че закон и благодат са неразделни. Закон, значи се нуждаем от благодат. Закон, защо ни е благодат? Милост. Божият закон ни казва, че трябва да обичаме Бога пряко, като с уважение и вярно. Законът изисква да бъдем на Бога.
That we be kind, that we love one another.
Да бъдем любезни един към друг.
The law requires that we be pure.
Законът изисква да бъдем чисти,
that we,
честни,
that we be truthful.
Да бъдем верни.
And that we be content with what we have.
И да бъдем доволни от това, което имаме. Истината е, че нито един Исус не иска да остави нито един човек извън себе си. А да пазим вярно закона му. Законът изисква послушание и съвършенство. Законът е справедлив и добър. Но самият закон не може да спасява. И че мога да търкам лицето си с закона, с огледалото, то не може да очисти лицето ми. Може да казва, че сме спасени чрез благодат, чрез вяра. Благодата. Благодата е представена от сапуна и кърпата. Знаете ли, че ще оставя лицето си така тази вечер? Благодата ни дава Божията справедливост. Глава 3 стих. Понеже това, което бе невъзможно за закона поради той, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът. Изжертва за грях и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас.
Unless we come to Jesus,
нека да дойдем при Исус,
unless we believe and accept his grace,
без да дойдем при Исус, без да приемем Неговата благодат,
we have no hope.
Ние нямаме надежда.
Благодата
на Христос чрез пролятата му кръв ни умива и ни прави по-бяли от сняг. И тя отмахва присъдата на нарушения закон. Пролятата кръв и благодата на Исус платиха цената.
Jesus has taken our place.
Исус зае нашето място.
Jesus has suffered in our stead.
Исус страда заради нас на наше място.
Grace through the blood of Jesus is the cleansing power that washes us whiter than snow.
Благодата, изявена в кръвта на Христос, е която ни измива и очиства и ни прави по-бяли от сняг. След като веднъж съм се умил в кръвта на Исус, след като веднъж съм бил покрит с Неговата правда, законът повече не ме осъжда. Не защото съм постигнал някакво високо постижение, но защото Исус ме е очистил.
And the cleansing power of Jesus makes the law powerless to condemn.
И защото очистващата сила на Исус е обесилила закона, който ме е осъждал преди това.
And so the miracle of grace not only removes our condemnation.
Така че чудото на благодата не е само че премахва нашето проклятие,
but it makes God's law a part of our life.
Но прави Божия закон част от нашия живот. При новия договор, новия завет, законът на Божия е написан в сърцата ни. И това е ражда в сърцата ни едно решение да бъдем покорни на Божия закон.
Again,
Евреям, 8 глава 10 стих. Ще положа законите си в ума им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде.
One time a young man came into the office of a coal company.
Един ден един млад човек пристигнал в офиса на една голяма компания. Извинете, на компания такава за въгледобивна компания.
The young man was looking for work.
Младият човек търсил работа.
Now, just as he stepped inside the door,
когато влязал вътре в офиса,
the manager that does the hiring and so forth,
управителят, който управлявал и притежавал компанията,
he was called out of the office.
Бил извикан извън офиса си
and he did not see the young man as he coming.
И не видял младия човек, когато влязал вътре.
Now, on the manager's desk, there was
на бюрото на управителя на предприятието имало 500 доларови банкноти. Те били поставени на съвсем така очевидно място, много ясно се виждали. И били близо до мъжа, който влязал. Той можел много лесно да ги вземе и да ги сложи в джоба си. Да се обърне и да си излезе. И никой нямало да го види кога е влязал, да го разбере кога е влязал и кога е излязал. И управителят нямаше да знае нищо за това, което се е случило с парите. Но има една малка завързана част от тази история. Този млад човек, който търсил работа, той бил криминален, криминално проявен, крадец. Той прекарал известно време в затвора заради престъпленията си. Но сега той не взел 5-те 100-доларови банкноти. Той просто стоял в канцеларията и очаквал управителя да се върне. И когато управителят видял какво е направил, като влязал в
офиса,
той си, аз не знаех, че съм оставил тези пари тука. Протегнал ръката си към младия човек. И каза, о, ти сигурно си много честен човек. Само че преди няколко години в същата тази компания, в същия офис, този същия млад човек откраднал хиляди долари от същия офис, от същата компания.
But now, what made the difference?
Но сега какво го е променило?
Since that time, this young man had been saved by grace.
Този човек бил спасен по благодат.
This young man was a new man.
Този човек станал нов човек.
God had given to him a new heart.
Бог му подарил ново сърце.
And God had written in his heart his law.
И Бог е записал закона си в сърцето му.
And one of those commandments said,
и една от тези заповеди казва,
thou shalt not steal.
Не кради.
That man was saved by grace through faith.
Този човек бил спасен чрез благодат, чрез вяра.
That is why he did not take the $500.
Затова не взел тези банкноти. Божиите заповеди, скъпи приятели, никога няма да ви спасят. Те са само стандарт, огледало, в което, според което да разберем, че вършим грях. И ни посочват, че се нуждаем от Исусовата праведност. Правдата на Христос, която може да премахне осъждането на закона. Но трябва да се стремим към спасението си. Благодарен съм, че Исус умря за мен. Само чрез Исусовата смърт, живот и възкресение. Само чрез това може за нас да бъде достъпен вечният живот. Не трябва спасен, трябва да ги пазиш, защото си спасен.
Obedience is your loving response to God's grace.
Послушанието е твоят единствен отговор на Божията любов.
Jesus says, if you love me, obey what I command.
Исус казва: ако ме обичаш, пази заповедите ми.
Our obedience is the fruit of genuine faith.
Нашето спасение е резултат от обръщащата вяра, от обръщащата ни вяра.
It shows our love and our gratitude for what Jesus has done.
Тя показва нашата любов и благодарност към това, което Исус е направил.
Two fatal mistakes that mere puny man make.
Две фатални грешки, които слабият човек прави.
Satan's two most deadly last day deceptions.
Две много важни измами на Сатана.
Number one.
Първо.
First, tell the people they can save themselves by keeping it.
Трябва да се хората могат да се спасят, като бъдат по-добри.
Try harder, live better.
Опитай по-сериозно. Живей по-добре.
Be a better person and God will have mercy on you.
Бъди добър човек и човек Бог ще те помилва.
That's first.
Това е първата фатална грешка.
Number two.
Втората фатална грешка.
Teach the people Jesus died to abolish the law.
Казва, че Исус умря, за да отхвърли закона.
Now you can define your own standards, your own morals.
Сега можеш да създадеш свой собствен морал, свои собствени правила.
You can decide in your own heart what's right and what's wrong.
Ти със собственото сърце можеш да решиш кое е право и кое е грешно.
My friend, can't you see? If the law could have been abolished,
приятели, виждате ли, че ако законът е бил отхвърлен,
Jesus would not have needed to die on the cross.
Нямаше нужда Исус да умира на кръста.
But because Jesus did die,
но понеже Христос умря на кръста,
that should tell us how important and binding God's law is.
Затова ни казва колко е важно да се покорим и да изпълняваме Божия закон.
But that should also tell us how priceless is the free gift.
И ни казва колко безценен е дарът на вечния живот. И ни казва колко е лошо за нас. Да държим в една ръка Божията благодат и да продължаваме да грешим. А от друга страна, да потъпкваме Христовата кръв. Като се опитваме да достигнем до вечния живот с собствени дела.
My friend, I do not want to grieve God.
Аз не искам да оскърбявам Бога по никакъв начин, скъпи приятели.
I do not want to willfully disobey God or His law in any way.
Аз не искам по никакъв начин да бъда непокорен на Бога и на Неговия закон.
I want to embrace His marvelous gospel.
Искам да прегърна Божието прекрасно благовестие.
The prophet asks,
пророкът пита: ще ходят ли двама заедно, ако не са съгласни?
Can we walk with Jesus?
Можем ли да вървим с Исус, да ходим с Исус?
And can we say, yes, you are my Savior?
Можем ли да му кажем: да, ти си мой спасител?
If we are willfully, presumptuously disobeying him.
Ако с цялата си съвест, с цялото си съзнание ние го пренебрегваме,
Jesus was without sin.
Исус е безгрешен.
His life was a perfect life.
Животът му беше съвършен.
No, my friend, we cannot walk with Jesus.
Скъпи приятели, трябва да вървим с Исус.
Unless we're willing to believe the gospel.
И нека да вярваме в благовестието.
And allow His Holy Spirit to give us a new heart.
И Божия Дух ще ни даде нови сърца.
Hearts that are willing to believe.
Сърца, които желаят да се покорят на Божия закон.
Again, the Bible says,
отново Библията казва: който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.
Are you going to walk as Jesus walked?
Искате ли да вървите така, както Исус е вървял?
Are you willing to let God have His way in your life?
Искате ли Исус да управлява живота ви?
Then you must ask Jesus to come into your heart.
Просто помолете Бог да изпълни сърцето ви.
Jesus will save you. He will be your Lord.
Той ще ви спаси, той ще бъде ваш Господ. получите дъра на вечния живот.
I want Jesus to have his way.
Аз искам Господ да ръководи моя живот.
I have surrendered my life to him.
Аз подчинявам живота си на Него.
I want Jesus to have his way in all things.
Аз искам Господ да управлява всички неща. Искате ли да кажете с мен тази вечер?
Lord Jesus, save me by your grace.
Господи, спаси ме чрез своята благодат.
Please write your law in my heart and in my mind.
Моля те, напиши закона си в сърцето ми и в ума ми.
I'd like for you this time to take your prayer request.
Искам да вземете картите си тази вечер. Господи, благодаря ти за всичко, което се случи тази вечер. Въпреки лошото време, хората дойдоха, за да чуят Твоето Слово. Господи, ние чухме много за Теб тази вечер. Помогни ни, Господи, не само да бъдем слушатели на Твоето Слово, породи в нас, в нашите сърца, желание да те се подчиним, да те слушаме. Тази вечер, с наведени глави и затворени очи, всеки от вас, който иска да участва с мен в тази молитва, да, Исусе, аз искам да напишеш закона си в сърцето ми. Ай, вярвам, че ти умря за мен. Аз искам да ме покриеш със своята праведност. И с радост получавам дъра ти, вечния живот. С наведени глави и затворени очи, искам да вдигнете ръцете си. Вярвам, че всички ръце са вдигнати. Бог да благослови всеки от вас. Моля ви, дръжте ръцете си нагоре. Отче, като издигаме ръцете си към Теб, молим се в едно съединено сърце. Запиши Твоето Слово в нашите сърца. Спаси ни чрез Своята благодат. И ние сме щастливи да получим дъра Ти, вечния живот.